No dnešné evanjelium bolo tak dlhé, že by som mohol reagovať spôsobom mojho kedysi kolegu kaplána, keď sme kaplánčili v Trnave a povedal, všetko dôležité bolo povedané v evanjeliu. Amen. Ale však ma poznáte, že ja rád dlho kážem, takže asi by som chcel niečo povedať a hlavne k tomu, že slávime 4. pôstnu nedeľu, trošku nazerať na to, čo nám môže pomôcť v našom pôstnom putovaní, ako už v úvode bol povedané, na ktoré sme sa podujali. To, čo by som rád spomenul, trošku by som sa zastavil pri tej prvom čítaní vyjadrenej egyptskej potupe. O ničom inom nechcem hovoriť, len o egyptskej potupe. Čo to vlastne znamená? To prvé čítanie z knihy Jozue vyjadruje udalosť, ktorá nastala po tom, čo pod vedením Jozueho bol vyvolený národ vovedený do zasnúbenej zeme. Ako 40 rokov po púšti putovali, aby sa vnútorne obnovili od tej revolty, ktorú pod vrchom Sinaj konali, prešli cez Jordán a vstúpili do zasnúbenej zeme. Bolo naplnené druhé abrahámovské prisľúbenie. Predtým, než takto toto dnešné slávenie prežívali a predtým ešte všetci na sebe obriezku vykonali. Lebo tá generácia, ktorá sa na púšti narodila, obriezku ako vonkajší znak zmluvy Abrahámovej, zmluvy viery, na sebe nemala. Teda slávili tú radosť, že sa završil proces, ktorý započal tým, ako Boh povolal Mojžiša, aby vyslobodil ľud z egyptského zajatia. Egyptské zajatie bola egyptská potupa. Znamenala ponajprv zotročenie, ktoré tam prežívali, ľudia slobodní, ktorí sa otrokmi stali, slengovo povedané za fajku močky nestáli a boli zabíjani. I chlapci, ktorí sa rodili, boli zabíjani, genocídu podstupovali. Boli to ľudia, ktorí boli odsúdení na smrť. Nič im nebolo dané. Ale i to ľudia zakúsili Boha, ktorý bol mocnejší ako iní bohovia, hovorím v kontexte doby, teda keď vnímali celý gang bohov, polobohov, ako faraónov boh, teda ten najmocnejší boh, lebo to je najmocnejší muž tohto sveta, a tento boh stojí pri ľuďoch slabých, zotročených, biedných, krehkých a je tak mocný, že týchto ľudí zachráni, že im nový život dá, že na hlavu faraóna porazí, že ich slobode vedie, že ich do zosnúbenej zeme privádza. Zakúsili Boha slobody, ktorý pri nich stojí, ktorý s nimi ráta, ktorý Abrahamove prisľúbenia plní, ktorý sa im naplno dáva. Tu naplno prežívajú, áno. Skončila sa egyptská potupa. My častokrát práve ten rozmer Mojžiša spomíname i v kontexte Veľkej noci ako predobraz Kristovho vyslobodenia. Pravda, Egypt je symbolikou človeka, ktorý je zotročený hriechom ako taký. Človek, ktorý sa v tých okovách hriechu nachádza. Človek, ktorý svoju dôstojnosť, to selam Elohim, ten obraz Boží, tá ikona Boha stráca, keď sa šliape po ľudskej prirodzenosti, po človeku, po potom Božom obraze v človeku, každým hriechom, ktorý dokážem konať. Potupa, ktorá nakoniec končí smrťou, tá genocida duše a ľudí, ktorí cestou hriechu kráčajú, aby zatratenými sa stali. Ľudia, ktorí nehodní sú, ľudia o očiach druhých nemajú cenu, preto zotročenie, ktoré podstúpili. Teda obraz egyptskej potupy je predobrazom človeka, ktorý kráča cestou hriechu a je hriechom zotročený a smeruje cestou duchovnej záhuby, alebo k cieľu duchovnej záhuby. Sme teda v priebehu tohto pôstneho času pozvaní, aby sme aj my, vnímajúc tento predobraz, ktorý sa v Ježišovi v plnosti v hriechu a v ľudskej duši a v ľudskom živote a vnútornej slobode a hriechov odpustení a Božom posvetení a novom živote naplňa, aby sme aj my sami touto cestou kráčali, aby každý z nás vnímal, že Bohu na každom jednom z nás záleží, aby z nás bola sňatá tá egyptská potupa. V druhom čítaní sme počuli, to je v Kristovi je novým stvorením. Píše Pavol v druhom liste Korinťanom, a teda píše tým, ktorí najprv to bola pomaly výkladná skriňa kresťanstva, na mieste života po korínsky, korínske dievča, radšej netreba rozoberať, bo by to veľmi neslušné výrazy, čo znamená tento spôsob života a ľudia, ktorí takto žili, tak na takomto mieste sa vytvára prvokresťanské spoločenstvo, ktoré Pavol v duchu a v moci kríža zaklada. Potom problémy mali, ktoré vyvrcholili až do tej miery, že bola veľká kríza a Pavla vykopli. A Pavol tento druhý list píše na základe tejto krízy a toho rozkola, toho odmietnutia Pavla a potom postupného pokánia a tej snahy sa vrátiť k Bohu. A to Božie dielo koná. Hovorí im, ako píše im, ako tým, ktorí áno, účasť na Kristovi mali. Tým novým stvorením sa stali. Ale jedna vec je ontologicky sa tým novým stvorením stať. Hriechy mať odpustené, Božou milosťou byť naplnený, ľudská duša krstnú pečať Ducha Svätého v sebe nosí a má. A druhá vec je tomuto životom dostať. Až do tej miery, že tú myslnosť nepošliapem, že sa od Boha neodvrátim, cez toho hriechu nenastúpim, že si to Bože zachovám a že aj svoj život premieniam podľa tej vnútornej premeny, ktorú som v krste dostal. Stali sa novým stvorením, ale ešte mnohé i cez tú krízu, ktorú zažili a oni poznali, akí sú krehkí a slabí, vidia a vnímajú, treba na tom pracovať. Aby sme sa naozaj tým skutočným novým stvorením stali, aby sme ako tí noví ľudia životom kráčali. Iným spôsobom povedané, áno, Kristus z nich sňal to jarmo egyptskej potupy, jarmo hriechu, zotročenia a neprávosti boli Božou milosťou naplnení, ale pre ľudskú slabosť a hriechy a tú neschopnosť žiť túto milosť sa mi od toho mnohokrát človek dokáže vypadnúť, sa od Boha vzdialiť a cez toho hriechu svoj život naplniť. Takže Pavol ich vyzýva, zmierte sa s Bohom, vráťte sa k Pánovi a pamätajte, že tú milosť, ktorú ste obsiahli, tá náruč Božia je znova a znova otvorená pre každého jedného z vás, aby ste sa k Bohu vrátili. Inak povedané, sňať egyptskú potupu Boh skrze cirkev ponúka každému jednému z nás. Znova a znova pri nás stojí a znova i tento pôstny čas nám dáva, aby sme pochopili a poznali, či sa náhodou v stave egyptskej potupy nenachádzame, dokázali sa k Bohu vrátiť a cestou nového života kráčať. Keď dôsledne zoberiem z toho prvého čítania predobraz vstupu do zasľúbenej zeme, tak tento vstup, ten prechod cez Jordán, to je symbolika smrti a vstup do večného života, do skriesenia z mŕtvych. Keď to doslovne brali, túto symboliku, tak bytosne alebo definitívne tá egyptská potupa z nás bude sňatá až tedy, keď budeme pred Božou tváru sa postavíme a budeme uznaní hodných neba. Budeme spasení. Skriesení z mŕtvych a tak ďalej. Hej. Teda tam naozaj definitívne a naplno sa toto stane. Ale ak neprídeme tou polopúšťou pozemského putovania, kde postupne zo seba tú egyptskú potupu snímame a nový život naplňame sa, premieňame, nikdy tomu cieľu neprídeme. Izrael prvý raz zažil to sňatie egyptskej potupy vtedy, keď stál pod vrchom Sinaj. A videl, že faraón je mŕtvy. Medzi dostal desatoro, druhý stupeň starozákonnej zmluvy v Mojžišovi, Tóru ako takú, zlaté tela si spravil, od Boha sa vzdialil, revoltu vykonal, do zasnúbenej zeme nechcel vstúpiť. Tých 40 rokov to bola naozaj veľmi taká divoká jazda. Tak to môžeme povedať, hej. To je veľmi náročné a veľmi dynamické i v tom rozmere ľudskej slabosti a hriechu. Teda prvý raz to bolo z nich sňaté, keď prešli cez Červené more. Ale definitívne až keď vstúpili do zasľúbenej zeme. Takže sme na tej ceste, na ktorej kráčame, a chceme tomu cieľu prísť, tak Boh ponúka i každému z nás. Máte tu pôst, čas, ktorom človek si môže uvedomiť, do akej miery sa v tej egyptskej potupe nachádza a či má odvahu s Božou pomocou a vďaka pôsobeniu Božej milosti niečo v tomto zmeniť a znova zakúsiť to vyslobodenie, ten prechod cez Červené more, rozmer vnútornej slobody, hriechov odpustenia a Božiu milosť, vďaka ktorej môžeme zakúsiť, že sme sa vnútorne slobodnými stali a v Božom spoločenstve životom aj kráčali. Mne sa veľmi páči to slovo potupa. V dnešnej dobe s tým máme problém. Dnešná doba je taká, keď mnohokrát to, čo je hriešné, tým sa treba chváliť. Spraviť z toho niečo, čo je pomaly nejaký benefit alebo nejaká niečo pozitívne, niečo, čím človek sa prezentuje, tak takýto som alebo takto žijem. Ale potupa, niečo, čo ma potupuje a zároveň aj hanba. Ten rozmer toho, to bola u nich, u Izraelitov obrovská taká vnútorná zmena, taký prelom v tom chápaní, lebo ak my sme ľudia zotročení, náš Boh je obyčajný, krehký, slabý, ten lokálny Abrahamov Boh, aj keď ho máme radi. On nás má rád. Ten faraón je mocný, lebo on je najmocnejší muž tohto sveta. Teda šiel znímanie. A teda, my sme tí obyčajní, my sme tí otroci, my sme tí, ktorí sa hanbia, tí zahambení, tí nič. Tí niči. A naraz zakúsili, keď tá potupa z nich bola sňatá, my sme ľudia hrdí, my sme národ, ktorý Bohu patrí, my sme Bohom milovaní, vlastníctvo Boha. A Boh s nami kráča, Bohu na nás záleží. Teda ten rozdiel, alebo to vnímanie, človek, ktorý sa cítil zahambený a človek, ktorý zakúsi, že je Bohom milovaný. A tá hrdosť, tá veľkosť človeka, ľudského bytia. To prvokresťanské cirkevné otcovia, ako zvolávali, kresťan, poznaj svoju veľkosť. Hej. Ktorá neznamená, že sme lepší než druhí ľudia, ale to Božie, čo je v nás vykonané, to, čo Boh nás koná, ten potenciál, ktorý sme dostali a môžeme skutkami aj naplniť. A práve i toto je jedna z tých vecí pôstu, nás môže viesť tomu, aby sme dokázali znova a znova vnímať tú potupu ako niečo, čo nás duchovne zahambuje. Pri všetkej úcte k moderným psychologickým praktikám, ale pokiaľ tam tento rozmer určitého postoja i voči hriechu a tak ďalej nebude, tak podľahneme tomu, čo je moderné, dobové, a si povieme, však nič sa nedieje. A zostaneme stále v tej egyptskej potope. Takže vráťme sa späť. Pôst nám pomáha k tomu, aby sme si uvedomili, že sa možno v tej egyptskej potupe svojim hriechom, svojou neprávosťou, svojim zotročením, svojou závislosťou, svojimi hriechmi alebo dôsledkami hriechov nachádzame. A Boh nám teda ponúka, aby sme z tohto vyšli, sa ho Bohu vrátili a to Božie napáňali. A je to veľmi, veľmi osobné. Za Jozueho bola obnova zmluva pri Sycheme, slávnostná veľká obnova zmluvy, jedna z tých najväčších v starom zákone. A bola, to bol celý národ, to bol gang ľudí, hej. Ale toto bola obnova na základe toho, že každý ten chlap bol znova obrezaný. Neberieme starozákonnú obriezku, ale tú novozákonnú, čo proroci predpovedali, aby sme mali obrezané srdcia, aby sme si roztrhli nie šaty, ale srdce, teda aby to bolo znútornené, tá vnútorná obnova. A tým je vyjadrené, že to nie je, že o skupine ľudí, ktorí však teda dobre niečo spoločne vyznávame, ale o osobnom rozmere každého jedného človeka, ktorý si uvedomil, ja chcem. Ja áno Bohu hovorím, ja ten krok do zastúpenej zeme spravím, ja tam vstúpim, ja idem. To je veľmi osobné a vlastné. Každého jedného z nich, čo bolo vykonané. Teda je toto niečo, čo v každom jednom z nás môže a má byť obnovené a v tomto pôste aj vyjadrené. V Evanjeliu počúvame podobenstvo o milosrdnom otcovi, marnotratnom synovi. Je to Lukáš 15. kapitola. Ak si pamätáte, sú tam tri podobenstva. Prvé o stratenej ovci, zatúlenej, druhé o drachme stratenej a tretie o milosrdnom otcovi. A každé vyjadruje niečo iné. Tá zatúlená ovca, to je niekto, kto sa od Boha vzdiali a je hriechom zotročený a do tej miery zotročený, že sa nedokáže vrátiť. On vie, že kráča cestou nesprávnou, že je to zlé, že je to cesta smrti duchovnej a tak ďalej. Zatratenie, ale to je jak zaklinený v tom trlení, že nevie sa vrátiť pred tými vlkmi sa brániť. A tam prichádza ten dobrý pastier s tou palicou odoženie, vyberie a miesto toho, aby s tou palicou dobre zlátal tú ovcu, tak ju berie na plecia, tie starozákonné obrazy ezechielovské a vracia sa späť. To druhé, to je obraz človeka, ktorý nie, že sa nevie vrátiť a si uvedomuje v tom hriechu, v akom je, ale to je obraz človeka, ktorý sa ani neuvedomuje, že je v hriechu. Ten obyčajný kov, chladný kov. Tá drachma, ktorá sa tej gazdinke stratila. V prachu zeme. Ufúľaná, opľúvaná, zašpinená, zablatená, pošliapaná. A ona v tej špine hrabe a nádia a očistí a dvihne tú drachmu a sa teší. Akú krásu, akú očistila, akú našla. Ako si ju znovu sebe dal. A to tretie, to je úžasné práve v tom, a týka sa to v pôste každého z nás, že sme ako ľudia, ktorí sme sa podujali na to pôstne putovanie, kde teda na jednej strane v našej moci, aby sme si to uvedomili, ak Bohu sa vrátili, a na strane druhej, že to nie o ovci, ktorú pastier vedie späť, o kove, ktorý si do vrecka dám, ale o človeku, ktorý človeku ide. O otvorenom náruči. O rodine. O spoločenstve. Boha a človeka. A to je podobenstvo o tancujúcom Bohu. Tá radosť Boha, ktorý sa teší z toho marnotratného syna, ktorý sa k nemu vráti. Tancuje, ak to teraz hovorím v tom kaldejskom slova zmysle, to vtedajšie prežívanie radosti a tých syna a tak ďalej. Tancuje, raduje sa, teší sa z toho syna, ktorý bol mŕtvý a našiel sa, vrátil sa, ožil. Teda tá egyptská potupa, keď je v nás zmenená, alebo môže byť zmenená, tak je to veľká výzva, veľké pozvanie a veľké dobrodružstvo, ktoré nám Boh dáva. Záleží na nás, či naozaj tento pôst vieme si uvedomiť ten stav toho marnotratného syna. Povedať si a rozhodnúť sa, áno, stanem a pôjdem k Otcovi. V pokore a v bázni sa vrátim. Bez toho to nejde, to sa nedá. Naozaj ten krok spravím. Vstal a šiel. To je dôležitá veda. Vstal a šiel. A prichádzal k Otcovi v tej pokore. Chcem byť posledný. Bože, buď milostivý mne hriešnemu z iného podobenstva pána. Ten chlap, ktorý na konci chrámu kľačí a hlavu nedokáže dvihnúť a bojí sa, prosí a dôveruje v milosrdenstvo živého Boha. A to je ten úžasný obraz Boha, ktorý v tom Otcovi náruč otvorí, pribehne, syna dvihne. Nový, najlepší šat mu dá. Šat Božej milosti. Prsten kráľovský, kráľovský syn, séra, nie posledný, ale ten prvý. Medzi mojimi bratmi a sestrami. A zároveň tá hostina, obraz toho Božieho hodovania, teda spásy a vykúpenia a daru večného života a večnej radosti. Takže ten návrat Bohu znamená niečo vnútorne veľmi hlboké, mocné a sveté. Vďaka čomu človek môže zakúsiť spoločenstvo Božie, na ktorom sa dá postaviť na jednej strane život každodenný, na druhej strane cesta do nebeskej vlasti. Alebo ten odraz v tom hriechu odpustení a v tom živote Božej milosti, v tom pôsobení Boha, v tom dotyku Boha, v tom vnútornom uzdravení, obraz toho tancujúceho Boha, toho radujúceho sa Boha, ktorý mi brány neba otvorí. Nuž a tu sa teda pozrieť, kde všade sa egyptská potupa môže nachádzať. Mojo vnútri. Určite v mojom vnútri. V každom jednom z nás je kúsok tej egyptskej potupy. Ak je tu niekto bez hriechu, beriem späť. Ja sa prvý hlásim, mám svoje hriechy, egyptská potupa je aj o mne. Hej, bez debaty. Teda ponajprv mojom vnútri. Tam je to niečo, čo je náročné. Tak na tom človeka by pracoval, aby vnútro obnovil. Ako náhle vnútro obnovujem, viem a si uvedomujem, že tá egyptská potupa sa týka aj mojich skutkov. Tých skutkov, ktoré má. V plnosti vnútra, hovoria ústa, človek koná. Teda ako náhle ju odstraňujem svoje vnútro, očisťujem, mením aj svoj život, svoje skutky. Egyptská potupa sa v mojich skutkoch týka mojich vzťahov. A to najmyššie okolo je ten ekosystém, v ktorom žijem. Moje najbližšie vzťahy, moja rodina, moja práca jednoducho, moje spoločenstvo, moja rehoľa, farnosť a tak ďalej. Tam, kde žijem. I tam je ten rozmer egyptskej potupy a je to vidieť na tom, aké ovocie prinášajú a tie veci, ktoré sú hriešne alebo nie sú správne, čo nedokážeme správne v živote naplniť. A ak toto dokážeme meniť, tak potom si dokážeme uvedomiť aj to, že egyptská potupa sa nachádza aj v tomto svete. Stále. Našej spoločnosti. Tie veci, ktoré nie sú správne. Na hodnotový systém, sociálnu spravodlivosť, to či ono, hej, veci o tých podstatných, ochrana života od počatia, veci rodové, veci sociálne, veci imužiteľnosť práva, súdnictvo, čokoľvek, jednoducho, kdekoľvek kráčame, až po tie veci nadnárodné a geopolitické. Všade človek vníma, že existuje táto egyptská potupa. A je to niečo, čo ak teda začnem zo svojho vnútra a odtiaľ začínam a konám, ak každý z nás také niečo koná, tak postupne sa môže meniť všetko okolo nás až do tej miery, sa tu kúsok tohto sveta zmení. A je to kúsok sveta, ktorý sa približuje k tomu cieľu, ku ktorému nás Boh volá. Aby sme Božie kráľovstvo budovali až do tej miery, že by sme k daru večného života prichádzali. Môžeme si povedať, že tej egyptskej potupy vo mne je málo. A že viac vnímam vo svete okolo seba. Včera som bol na konferencii na fakulte, sme spolu organizovali o otcovi biskupovi Pavlovi Máriovi Hnilicovi a o ňom na konci boli také videosvedectvá aj otcov kardinálov Tomka, Korca a tak ďalej. A vyjadrovali sa v ňom ako veľkom svetcovi a mužovi plnom viery a aj z tých mladických rokov, tie prvé rôčky, seminára a tak ďalej, ako o človeku veľkej svetosti a tej horlivosti pre Pána. A on tú egyptskú potopu vnímal. A si uvedomoval, že na strane jednej majú sebe, je človek slabý, krehký, a si uvedomoval aj spoločenský, ako zápasil v skrytej cirkvi, teda v tých rokoch 50., ako bol vysvetený potom z tajného biskupa a tak ďalej, ako emigroval, ako zápasil, ako bojoval o všetko to, kde sa tá neprávosť diala. Teda si uvedomoval, že akokoľvek by som si povedal, však ja som z oblíka, však v poriadku, ja to alebo to s tým problém nemám. O to viac ho bolelo to, čo bol problém, čo bol hriech, čo bola ťažoba, čo bolo zotročenie, čo bola neprávosť vo svete alebo v určitých krajinách, v určitej časti sveta. A na tom pracoval. Takže ak začneme od seba, tak nakoniec skončíme u bratov a u sestier. U veľkého konania dobra. A tam už potom to nie je o egyptskej potupe, ale o sláve Boha, o tom novom stvorení, o ľuďoch, ktorí sa do tej miery Bohu podobali, ako Ježiš medzi nás prišiel, že my dokážeme s tým Božím prísť medzi ľudí. A to Božie dielo konať a naozaj Božie dobro tomuto svetu prinášať. Skúsme to na oltár položiť, skúsme Boha prosiť, aby tá vnútorná sloboda a cesta pokánia bola cestou radosti z Boha, radosti, ktorá je ovocím nášho nového života v Kristovi. Amen.